Campus FM jippreżenta l-istaġun tan-nostalġija. Stejjer kwotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal-darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela l-istaġun tan-nostalġija. Bħalissa waqt din is-sensiela qed inwaslulkom siltiet mill-ktieb ta' Victor Fenech illi jġib l-isem Ix-xitwa ta' wara s-sjuf, pubblikazzjoni Horizons. Intant, inkomplu b'silta oħra minn dana r-romanz u morru għal parti li jisima Morris u lezzjoni tal-awm. Tara Morris, kif taf toqot minn Esther Williams, nibxu Tonio. Għaxtu l-btala, Mr. Morris biskin jinżel minn Buġibba, kien imur il-belt kull-jum, fejn kellu il-ħanuta drappijiet. Fl-istess waqt kien anki jgħat daqqa tajn id-dar, għax martu kienet marufa għal-ġojellerija li kienet tilbes f'kull okkażjoni, u fis-sajf ftit li xejn kienet it-tella magħha. Kienet tgħid illi il-perli għandhom tendenza illi jinżaw blaraq u tagħha kienu cultured pearls, dan minn barra d-deb antik ta' 22 karat bħal barbazzal tal-gran spinat u ma tafx kemm il-labra tal-gamew illi kienet wurtet mingħand buzna n-nita. Tax nistħajilni darba beda biex jgħidilha bid-daħka. U pront ħadd fitu. Int stħajel li trid, jiena m'inhiex se nwaqfek. Imma qis illi taqbeż qabża u tara li kollox sew hemm. Ma kienx talba, kienet kmand. Kien se jgħidilha li kien jistħajlu xi bifiter jassess ix-xettru u t-tjara rjali fit-torri ta' Londra. Basar ukoll imma li ma kienx se tħallilu għall-melħa. Taf li dak biss nimmissja fis-sajf il-film tal-ġimgħa u jiġbu Morris bl-akbar sinċerità. Naf li qed tipprova tkidni ton, imma mhux se jirnexxielek. Kellek bżonn rajt films daqsi int. Inti ma tafx li s-sibt nippreferi mmur l-istadium jien nara l-belt jilagħbu. Ma tziju. Għajda li ma tziju tmur. Iżomlok x'idek ukoll. Issa, kien imisli l-Morris, jiġbidlu ftit saħiħ. Bdaqsek? X'fija bdaqsek? It-tsejju qisu ħabib, taf. Inti ma tmurx ma bin is-sit, it-tokis. Ħajdaħlek b'xejn? Ħallini ton, Morris biddel it-ton f'daqqa. Tlifta dik il-grazzja. Għax, grazzja kienet. Tlabtul santantnin. U meta ma weġbux is-sokta. Iwa insomma, x'iġralek mela? Mela, daż-żabreċ ta' ħabib biex ma ngħidlek kelma oħra. Darba stedentu biex immorru nomu, u qalli li ma jafx jum. Missieru qatt ma kien ħadhom il-baħar. U għatlu. Tibżax. Issa titgħallem mhux. Wara l-iskola ftemna li mmorru passiġġata sara siż-żiemel. U l-awm ma semmejtulux apposta. Imma emmek, font emmek. Naf. Mel ismadin. Konna għadna bil-ħwejjeġ u kif wasalna ħdejn il-breakwater, ħajjartu nimxu sat-tarf l-imkisser. Taf kif inhu? Għandu biċċada sħiħa, jirġa' l-barra? Naf, mela mhux mill-belt bħalek jien insejt jew. Meta konna f'nofsa qatlu biex naljenax. Dik il-poezija li għanna ta' Dun Karm, tiftakara? Hemm mara, hemm qegħdin li boats Taljani żbatax il-waħda. U ħares lejja ċass isu ma femx jew ma ridx jemmen. Hemm qegħdin hemm fil-qiegħ, rġajt għatlu. Isa, it-tawlilhom. U kif rasaq fit-talf biex ħares l-isfel. U batlu idu u ġbittu miegħi l-isfel. Nżilna ċomp. Jiena ħsibt li se narah jaqdef lejn il-blat. Imma indunajt fil-pront illi kien f'diffikultà kbira. Qabadtu kif tgħallimna fl-scouts u ġbittu lejn il-blat. U ma kienx laħaq bela wisq il-ma u mill-ewwel beda jiċċaqlaq. Ftit wara dar fuqi u beda jkellimni ħażin bla doċċ taf. Qatt ma smajt min jidej bħalu. Esma, għatlu, ma kontx sanħallik tereq tafx. Li li jekk għalmuni nom? Ħsibtek se tiġġilidlu l-baħar, if kont għamilt jien. X'niġġilidlu? Għalli, li ma kontx miġnun f'baħar iswed tfani. Għax ma morx waddat lill-ommok. U hemm ksirnija, għax tal-familja ma kellhomx jaqsmu. Nista' nkun naf biex qed titħaq. U mhux bik qed nitħaq biex tidni nitħaq. Imma għajt li ftit, jiena, x'għamilt ħażin? Mhux ngħin u ridt, mhux għal ġid tiegħu tfajtu. Ara, ara jdilek kif inħossa Morris. Għajdli, għajdili. Ikolli ngħid illi jiena naħseb li darba labta tal-gof wisq. Issa hija. Ibda erġa' ħallas biex tara lill-maħbuba tiegħek Ester. Meta jdaħluk? Ħaqek, ħaqek Morris. Jibda millenju ġdid, is-sena 2000. Dawra il-Busquets saħad dingli. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-bidu tat-tielet millenju kienu għaddew. Wara it-tiżjin u l-muskettirija u l-ftuħ tax-xampanja fl-arena tal-Indipendenza, il-ħajja reġgħet għan-normal. It-toroq baqgħu ġeneralment fi stat ħażin, għatli l-arterji jibdew isiru skont il-pjan dikjarat fl-aħħar budget. Il-konti jittaddaw u l-ilma bdew jissikkaw. Is-servizz pubbliku baqa' sur ta' burokrazija minkejja barax ta' spin u PR. Insomma, f'kelma waħda, business as usual. Imnalla kien reġa' miexi l-bini ta' sptar ġdid u ultra modern biex flimkien mal-ajruport tal-Gudja ikollna żewġ proġetti kbar li iħabtu għama ta' barra. Bħala Malti napprezza ħafna kull progress li jseħħ fuq il-gżejjer tagħna. Nammetti li fil-kolonna tiegħi ħsibijiet għal nhar ta' sibt, ġieli kont kritiku żejjed, imma qadban ħażin. Minkejja r-romantiċiżmu skadut, il-vrus memorabli ta' Scott baqgħu miegħi minn żmien il-liċeo. Breathes there. The man with soul so dead. Who never to himself had said, this is my own, my native land. U Malta, hija propju omna l-koll. Il-kurdun ma jinqatax kif ġipu leħaq. Ċempilli Marko. U informani li dak il-ħamis kienu se jiltaqgħu u beħsibhom imorru sal-Busquets. U u jibqaw tilejn lejn ħaddingli. Passiġġata mal-irdum għalli, laħna temp sabieħ? X'namlu nodduk? Un-ħamis lajn għal-busket f'żewġ karozzi, u għadna induru ftit. Kulħadd qabel li l-post kellu bżonn tindifa sewwa, imma xorta waħda baqa' post li jiġbdek. Forsi għax hu l-uniku post f'Malta xeħta ta' bosk. Kju, għaluli. Int il-bravu fostna? Ex-edukaturu kittib. Għajdilna ftit, għajdilna l-istorja ta' dal-post. Taf taqra, weġibtu bil-kalma. Għax mill-ewwel xammejtu li kien ġej bid-dajsa. Kodba dwar l-istorja ta' Malta, kemm trid inselfek. Kodba, ora liħor, għadu jemmen fil-kodba. Issa, żmien it-teknoloġija, idħol fil-Google u ssib li trid, frada ta' salib, jew fl-aħħa ta' berqa, ha, l-allum, l-era ta' kollox malajr. Kunaf, għatlu bil-kalma kollha ta' wieħed mhux daqstan ċert mill-futur, imma kommess li jiddefendi l-mestier tiegħu. Li attwalment, bl-internet u bl-ebook kollox, il-produzzjoni tal-kodba żdiedet, mhux naqset. U mela mhux hekk, daħal fl-argument Tonio. Ekku, aha, ekku Tonio. Aqra r-rapport tal-UNESCO u tkun taf. Marco kien qed iħares lejn is-serer tas-siġar tal-larinċ. Tonio kien xi ħadd kumment sempliċi u ħallih. Morris fajjar illi kellu jgħid u tana daru biex iqabba t-sigarett. Tnixxift kif ex atleta baqa' ma qatax il-vizzju tat-tipjib. Ja barbaru fesfistlu f'udnejh bid-daħka u bis-serjetà fl-istess ħin. Arthur saq fuq u qalli b'dana kollu kju nemmen illi sa' 10 snin oħra il-ktieb ma jkunx għadu aktar fil-forma li hu llum tal-karti. U mhux gosti għajja ngħidha din għax jien bħalek tlajt mitla tal-kodba. Illum it-teknoloġija tiddet tas-suq. Tiġbor fiha wis forsi ekonomiċi. Bħal dejjem, il-ġdid ftit ftit jieħu post il-qadim. U l-interessi multinazzjonali mhux hekk jesiġu jew. Ma nafx, ma nafx, naraw, għatlu. Nejt għalija, jiġri x'jiġri, xorta nibqa' nikteb. Il-kidba hi parti mill-essri tiegħi. Anke jekk nibqa' nikteb għaljan nifsi biss. Wara kollox, dejjem nista' indawwara għal fuq in-net, għalli għalija mhux l-istess. Dak il-ħin Marco dar lejna. Kemm toġobni l-larinġa, qal. Fil-bitħa, siġra waħda arna xil indaħħal, imma waħda prima, tal-buħija. Kull larinġa isa ballun u blażerrija, taf? Kieku stajt, kont inħawwel 4 or 5 minna. Inti għax ma xrajċ il-villa tal-Markiż, mela, nibxu Tonio. Jew qed lilħat Antonio. Jitkellim lek mal-mepa. Abes Morris bejn nifsu ieħor. Għajdlu ton, kif plot kapaċi tikber, fejn hemm bżonn. U kif pjanta tibqa' għaddejja minkejja regolamenti, anke meta il-post ikun owdiżett. Għajdlu daqsxejn. Uff, issa tibdew x'tasaġeraw hekk fuq il-mepa, u lilħatni ħalluh l-aħwa, wieġeb Tonio. U ntbaħt bċerta ironija fi kliemu. Ma kontx naf x'relazzjoni għandu ma' ħatnu. Mitton u l-kumment ta' wara tajta li ma tantx kienet tajba. Dak ħalluh jiekol lill-Malta għax fl-aħħar taqbdu ndiġestjoni qawwija. Miskin, jaħseb li se joħodhom miegħu u jien fimt ħafna. wara, Marco fakkarhom f'xi ħaġa li darba kontatlu. Sewwa jgħid kju? Qalilhom, qisu qed iħabbar xi verità sagrosanta. Li f'Malta int minn int xi żjed kju. U issa ma nafx issa nsejt u x'insejt insejt ejja jdielhom. Eżatt kif qed talili l-aħħar darba. Ejja kju, ħallek mill-insejta. X'għatlu li saħibna Marco biex baqa' jiftakara daqs kemm jinsa s-soltu. Li f'Malta int minn int lil min taf u kemm timbotta. U s-suk tajt nikkwalifika. Daka kumment ta' karattru f'waħda minn novelli tiegħi. Issi xi kanzunetta, Reġa' Marco. Skantani kif kien baqa' jiftakara. In-novella ma kienx qra żgur għax kien jgħid illi bil-Malti ma jaqrax u ma kienx waħdu. Poplu li jitkellem bil-sienu u jippreferi jaqrab ta' ħadd ieħor. Ejjew inkantaw għad tridux, is-sok ta' Marco. U r-repetejnija il-kolf flimkien ħafna mossi bidejna jisna qegħdin fuq il-palk. Hawn Malta int minn int u lil min taf u kemm timbotta hawn Malta int minn int u lil min taf u kemm timbotta Ankor, ankor ħbieb, Reġa Marco. U beda jid-deriġina bidejh it-tnejn ta' parsi jneħħi ċaru minn quddiem għajnejh bħal dak il-maestro miġnun tar-raj. U daħħalna fija tonalitajiet differenti. U Tonio anka beda jimi tal-vuċi ta' sopran. Morris ħal parti tal-baritonu. U jien u Arthur iż-żewġ tenuri. Di grazzja u di forza. U meta spiċċajna mid-daqsxejn ta' rexta, badda nitqu bibluitna u ma stajniex nifqu. Bil-modija ta' fuqna insertaw għaddejjin grupp ta' tfal tal-iskola mal-għallima tagħhom. Waqfu u baqgħu ħarsu lejna. Probabbli ħasbuna xi ħames żmagadi maħrubin mill-manikomju. Ara iddaħħalni għal Eurovision kju? Qalli Tonio. Qatt ma rbaħniha u ma tafx kif. It-trejqa li jissarrek il-fuq lejn għoljiet dingli fija varjeta ta' xtejjel u fjuri selvaġġi, anki jekk wisq maħruqa bix-xemx u l-irjaħat illi jaħkmu f'dak il-beraħ. Dejjem xtaqt illi nkun naf iżjed dwar il-fawna u l-flora Maltija, għax stajt nobsor, x'teżur ta' erf kien fihom? Il-ftit li naf ġbartu mill-qari, imma dak muxejn ħdejn li tgħix qalbhom lejl u nar, u xxommhom, u tmissom, u tena wara suritom. Ħaġa oħra li dejjem affaxxinatni fil-kampanja Maltija hija il-ħajt tas-sejjieħ. Fih nara l-bżulija u l-aqal u d-batija ta' missurijietna tul eluf ta' snin. Mhux l-ewwel darba li waqaf tinħares lejn is-sena u l-forma tal-ġebel, ta' kull daqs marsusin maxuxin qishom xi jigsaw puzzle. Nirrifletti x'tul ta' żmien u kemm dbatija kienu marru fihom. X'hemm dawx kiser iskiet Arthur. Inħobba dil-hemm dajin. Timlini bis-slim. Bħali, weġibtu. Pessoa jsejħela it-toma bnina bħal tal-eżilju. Pessoa, saqsewni, iva kittieb Portugiż ftit jafu bih. Bħalissa qed naqra it-traduzzjoni bl-Ingliż tal-ġabra tiegħu il-ktieb tad-diskwitudni ħarġu l-ora mewtu wara li flew il-bagol ta' kitbiet illa ħalla warajh, kitbiet varji u skonnessi, u stess kien laqamhom autobiografija bla fatti, riflessjonijiet strambi imma veru interessanti. L-oħrajn kienu qed jiċċaċċraw f'xi ħaġa huma u mexjin lejna. Dik fil-flawx?
Le, Lampedusa. Ġej biċċajt jew, u mhux veru jew, ġej bdik fil-fla. Da żgur li fil-fla dik hija ignorant.
Morris ma kienx se jħallija għall-melħa, l-aktar matonju.
Ignorant ma tgħidlix, imma ta' sur Salamun. Jien naf xi ħaġa dwar fil-fla li jint ma tafix.
Aha,
biex inti ġej. 20 questions jew?
Inti ipprovata.
L-ewwel nett.
Inti x'taf dwar fil-fla?
Mela, l-ewwel nett fil-fla ibis blata. It-tieni li l-Ingliżi kienu għamlu ilna target practice. It-tielet li fuq għatejx il-gremxula ta' żewġ dembijiet.
Żewġ dembijiet? Ej, viva, jiġifieri mhux demb wieħed għandha tnejn. Il-plural ta' demb, ma tafux? Dnieb. Żewġ tid-dnieb. U din illi għandha żewġ tid-dnieb. Mi veru xejn taf? Ele? U le dik ħrafa. Ara, smajt lill-Lanfranco fuq it-TVM. U hekk qal. Insomma, x'inhi din illi ma nafx biha? Ħanaqtawha jew? Li fost l-artisti li attirad dil-biċċa blata u x'hekk se jaħtilha. L-aħħar li pinġija kien il-perit Richard England.
Is mur obsor ħej. L-Island Carrier, u ilu li għamela mhux issa.
U Morris kellu joqgħod għat-tmellieħ tal-grupp. U tandamu sejrin bija li dakinhar indunajt kemm Morris kien tassewja f'jaħodha meta ddur fuqu. Murajdilhom illi l-kol kienu żbaljati. L-suġġett tal-Carrier Citadel Metamorphosis kien iċ-ċittadella t'Għawdex u mhux fil-fla. Madankollu, jiena bqajt intellgħu n-niżżel. Jekk Richard England kienx ħareġ ktieb b'xi poeżiji u ritratti dwar fil-fla. Jew kont qed inħaltu mas-serje ta' litografiji offset ta' Norbert Attart. Tajta fis-skiet ta' moħħi li anke lili bdew jitħawduli il-fili tal-memorja. U dak il-qari, żilta oħra mill-ktieb Ix-xitwa ta' wara s-sjuf ta' Victor Fenek, iwassalna fit-tmiem il-programm għal din il-ġimgħa f'din is-sensiela l-istaġun tan-nostalġija. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla inkomplu inwaslulkom aktar siltiet minn dana il-ktieb ta' Victor Fenek fuq Campus FM. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-istaġun tan-nostalġija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.